Istraživači, znanstvenici, učenici, radoznalci. Pred vama se otvara Mapa znanja. Emisija obrazovnog programa BH Radija 1.
Dobrodošli u novo izdanje emisije Mapa znanja. Ja sam Koraljka Kurcenberger. Danas smo u društvu Nobelovaca, zapravo u središtu njihovih otkrića, zasluga, istraživanja. Saznali smo u sedmici Nobela početkom oktobra ko su ovogodišnji laureati. Sada ćemo ih bliže upoznati i dati odgovor na to važno završno pitanje kako koristiti, kako iskoristiti ova postignuća za dobrobit čovečanstva. U mapi znanja putujemo u svemir istražujući crne rupe. U ljudskom organizmu otkrivamo virus hepatitisa C da bismo ga liječili i uređujemo genetski materijal zahvaljujući izumu genetskih makaza.
Mapa znanja BH Radija 1.
Nobelovu nagradu za medicinu za 2020. godinu dobili su trojica naučnika za otkriće virusa hepatitisa C. To su američki istraživači Harvey J. Alter i Charles M. Rice, te britanski istraživač Michael Houghton. Oni su dali presudan doprinos u borbi protiv krvlju prenosivog hepatitisa, koji predstavlja globalni zdravstveni problem koji uzrokuje cirozu i rak jetre kod ljudi širom svijeta. Poslušamo nekoliko razmišljanja članova Nobelovog komiteta za medicinu.
Prije otkrića virusa hepatitisa C, bilo je kao ruski rulet dobiti transfuziju krvi, tako da je ovo korist za milione ljudi da možemo imati sigurnu transfuziju. Razlog zašto je nagrada dodijeljena nekoliko decenija poslije jeste taj da treba vremena da se pokaže koliko je korisno otkriće. Serološki testovi su u upotrebi već neko vrijeme, ali antivirusni lijekovi koji su nastali i rezultat su ovog značajnog otkrića pojavili su se nedavno.
U 40. godina prošlog stoljeća postalo je jasno da postoje dva tipa zaraznog hepatitisa. Prvi je nazvan hepatitis A. Dalje će nastaviti Antonija Verhaz, vanredna profesorica na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.
40. godina prošlog stoljeća postalo je jasno da postoje upale jetre koje su izazvane virusima i negdje tih godina je otkriven prvi virus, to je bio virus hepatitisa A. On se prenosi fekalno-oralnim putem, znači neopranim rukama, zagađenom hranom i vodom i nekada se pojavljivao u sklopu manjih ili većih epidemija. Međutim, vrlo brzo se uspostavilo da najvjerovatnije postoji više virusa koji izazivaju hepatitis, jer su se oni na neki način drugačije ponašali. Bloomberg je 1960. godine otkrio jedan od hepatitisa koji se prenosi sasvim drugačije, a to je putem krvi i putem sekreta ekskreta bolesne osobe. On je nazvan virus hepatitisa B. Oni su dobivali, inače kako su otkrivani hepatitis, oni su dobivali imena po abecednom redu. Bloomberg je već tada dobio Nobelovu nagradu za medicinu i fiziologiju 76. godine za to otkriće. Hepatitis B je malo komplikovaniji od hepatitisa A, jer hepatitis A je samograničavajuća bolest, bolest izlječiva koja ne ostavlja kronicitet. Međutim, sa ovim hepatitisom je malo drugačija situacija. Klinička slika je kod pacijenata znala da ide po tipu jako teške kliničke slike i mi i dan danas rijetko, ali najviše kod hepatitisa B imamo fulminantnih hepatitisa, a to su najteže forme hepatitisa, i hepatitis B kod jednog broja osoba, a to je 5 do 10%, ostavlja hroničnu bolest jetre. Kako su oni razvili testove za virus hepatitisa A i B, oni su odjednom primijetili da postoje pacijenti koji imaju kliničku sliku koja zaista liči na hepatitis, ali kad urade testiranja da su negativni markeri na hepatitis A i B. Taj hepatitis je nazvan non A, non B hepatitis, znači niti A niti B, ili je nazvan posttransfuzijski hepatitis, jer su kliničari odmah nekako primijetili da mnogo osoba koje imaju takva klinička stanja daju podatak da su u prošlosti primali transfuzije krvi ili pripravaka krvi. I naravno, čim se tako nešto u medicini pojavi, kao i sada ovaj COVID-19 korona, naučnici naravno počinju intenzivno da tragaju za uzročnikom te bolesti i naravno mora da se prvo napravi, da se zna saznanje o kakvom se uzročniku bolesti radi, da bi se onda išlo na poboljšanje dijagnostičkih i traženje terapijskih opcija.
U daljem objašnjavanju kako je došlo do otkrića virusa hepatitisa C, pomoći će nam Gunilla Carlson-Hedestam, članica Nobelovog komiteta za medicinu.
In 1967, Baruch Blomberg
1967. godine Baruch Blumberg otkrio je virus hepatitisa B i zato je nagrađen Nobelovom nagradom za medicinu. To je bilo ključno otkriće, ali nije objasnilo sve slučajeve hroničnog hepatitisa. Situacija je postala alarmantna jer je bolest bila tiha i progresivna. Nije bilo moguće znati ko je od naizgled zdravih donora krvi nosilac bolesti. Razumijevanje krvlju prenosivog hepatitisa bilo je hitno potrebno kako bi se identificirali donori koji su nosioci. Kasnih 60. godina Harvey Alter, liječnik koji je sarađivao s Blumbergom, pokrenuo je ambiciozan projekat da bi istražio izvor posttransfuzijskog hepatitisa. Zapazio je da i nakon što je isključena krv zaražena hepatitisom B putem testova, ostaju slučajevi hepatitisa. Da bi odredio opseg ovog problema, sistematski je testirao zalihe krvi na prisustvo novog virusa i pratio je pojedince koji su razvili hepatitis nakon transfuzije krvi. Tako je otkrio da zapanjujući broj slučajeva hepatitisa ne može biti objašnjen poznatim virusima. U tom je trenutku ozbiljno posumnjao da postoji još jedan infektivni agens koji uzrokuje bolest.
Doktorica Antonija Verhaz sada dolazi do hepatitisa C i objašnjava kako su naučnici sklapali kockice da bi došli do otkrića da jednu virusnu infekciju danas smatramo izlječivom.
Taj posttransfuzijski hepatitis počeo da se izučava, znači još tamo 70. i 80. godina, da bi 89. godine u stvari došlo do saznanja i identifikacije virusa koji je sada nazvan virus hepatitisa C. Evo jedna mala digresija, ja kada sam bila student medicine, ja sam u knjigama učila kao posttransfuzijski hepatitis, non A, non B, a poslije sam se počela da bavim virusnim hepatitisima kao hepatolog i počela izučavati i liječiti pacijente sa hepatitisom C. Ja danas, naravno zahvaljujući ovim naučnicima koji su sada 2020. godine za svoj zaista izuzetan rad dobili Nobelovu nagradu, na temelju toga su se napravili dijagnostički testovi. Nisu bili u početku sigurni, ali su odmah se uveli na zavode za transfuziologiju i počelo je naravno testiranje obavezno dobrovoljnih davaoca krvi. Zašto? Zato što osobe koje imaju hepatitis B, C, a naravno i HIV i sifilis, odmah budu izopćene, one ne mogu da budu dobrovoljni davaoci krvi ako imaju neki od ovih testova pozitivno. Naravno, kada vi usavršite dijagnostiku, vi ste onda polako koračate ka terapijskim opcijama. Ono što je uvijek san u medicini jeste da mi jednu bolest napravimo izlječivom bolesti, da od bolesnog čovjeka napravimo zdravog čovjeka. Sada se primijetilo da je ovaj virus vrlo jako drugačiji od ova prethodna dva, jer on čak poslije akutne forme bolesti ostavlja hronicitet u 80% slučajeva. To je nezgodna situacija ili hronična bolest jetre, hronična bolest kao što ime samo kaže, ali to nije mirna bolest. Ona u konačnici može da da cirozu jetre, to je već insuficijencija jetre ili rak jetre, hepatocelularni karcinom i naravno može da se desi i smrtni ishodi zbog ove bolesti. Tako da ova nagrada Nobelova koja ide u ruke trojice zaista vrijednih naučnika se desila u vrijeme kada je terapija hepatitisa C jako napredovala.
Kakva je zapravo situacija u svijetu i u Bosni i Hercegovini kada je riječ o broju slučajeva hepatitisa C, govori doktorica Antonija Verhaz, koja je inače načelnica klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i nacionalna koordinatorica za hepatitise Republike Srpske.
Svjetska zdravstvena organizacija i Centar za kontrolu bolesti evropski i svjetski imaju tačne podatke. Neke zemlje koje imaju malo te bolje statističku obradu, one imaju tačne podatke, a mi imamo orijentacione podatke. U svijetu se nekada ranije kalkulisalo da je postoji 170 milijuna oboljelih od hepatitisa C, a onda je pred taj sam projekt eliminacije, eradikacije i pravljenje tih strategija napravljena jedna revizija svih tih brojki i došlo se do brojke od 70 milijuna. To je ogromna brojka da od jedne bolesti toliko ljudi boluje. Naš region cijeli, tu mislim na Bosnu i Hercegovinu i okolne države, spada u zemlju sa niskom prevalencom za hepatitis C. Ono što nama zbog ove pandemije COVID-a zabrinjava, a što se dešavalo i ranije, jeste da je nama možda obuhvat testiranja stanovništva nije na zadovoljavajućem nivou, tako da mi uvijek kažemo da su to procjene. Znači procjene, procjenjuje se da mi imamo stopu nisku prevalence pojavnosti hepatitisa C, ali naravno da bi morale da budu opsežne epidemiološke studije napravljene da bi došli mi do procentualno kolika je ta prevalenca. Naši, mi smo naravno, ovo su bolesti koje se prijavljuju epidemiološkoj službi, Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske i tako svugdje u regionu i onda mi naravno u našim biltenima tačno znamo koliko je na mjesečnom nivou, koliko je na godišnjem nivou bilo novo otkrivenih slučajeva, ali mi smo svjesni da uvijek zato što je hronični hepatitis C mahom asimptomatska bolest, pacijent nema simptome ili ima vrlo blage simptome zbog koji se ne javlja doktoru, da je taj broj sigurno veći.
Za sada nema vakcine protiv hepatitisa C, no istraživanje laureata pomoglo je da se sačuvaju milioni života. Evo što na kraju kažu članica Nobelovog komiteta Gunilla Carlsson-Hedestam i doktorica Antonija Verhaz, opisujući upravo taj doprinos medicini.
Postignuća laureata postavila su temelje koji su bili potrebni za bitku protiv širenja virusa. Zahvaljujući efikasnom programu skeniranja krvi, virus hepatitisa C je sada gotovo eliminiran u mnogim dijelovima svijeta. I razvoj visoko djelotvornih antivirusnih lijekova znači da više od 95% pacijenata može biti izliječeno od infekcije. Ovi su poduhvati spasili živote miliona ljudi širom svijeta. Kontinuirani napori da se implementiraju programi skeniranja krvi i liječenja na globalnom nivou daju nadu da virus hepatitisa C može biti kontroliran i na kraju eliminiran.
Mi smo u stvari shvatili i uvođenjem i druge generacije direktno djelujućih antivirusnih lijekova da je sada hepatitis C virusna infekcija izlječiva bolest. To je nešto fantastično da vi u svom nekom profesionalnom životu evo susrećete se sa jednom tačkom kada se znalo da postoji bolest ali se nije identifikovao uzročnik, pa onda kada se virus identifikovao, pa sve te krivudave staze koje smo prošli tražeći dobre testove, tražeći dobre terapijske režime i onda kada smo došli do 2015. 16. 17. godine do tačke da se ova bolest danas smatra izlječivom bolesti. U svjetlu svih ovih saznanja Svjetska zdravstvena organizacija kaže, mi iako za hepatitis C nemamo vakcine, vakcina je nešto najbolje za preventivu bolesti, ostala i dan danas za sve bolesti, iako istraživanja na polju da i danas nekako dođemo do vakcine za hepatitis C nisu stala bez obzira na postojanje efikasnih lijekova, sada Svjetska zdravstvena organizacija kaže, zahvaljujući ovako moćnim lijekovima i potentnim, mi možemo sada da govorimo o eliminaciji, eradikaciji hepatitis C virusne infekcije. I naravno svaka zemlja usvaja te neke strategije prema svojim mogućnostima i započinje sa tim procesom eradikacije ili eliminacije. Također i naš naravno region cijeli radi na tom planu. Sad nas je malo ova pandemija koronavirusa usporila, ali naravno da će se ići ka tome i danas zaista imamo te dobre djelujuće pangenotipske tipove lijekova koji se koriste.
Putovanje kroz vrijeme, svemirske misije, duhovna traganja u mapi znanja BH Radija 1.
Nobelova nagrada za hemiju dodijeljena je ove godine dvijema naučnicama. To su Emmanuel Charpentier i Jennifer Doudna. Nagrađene su za razvoj metode za uređivanje genoma. One su zapravo izumile alat koji može mijenjati DNA. U časopisu Science su 2012. godine objavile prvi rad koji govori o metodi CRISPR-Cas9, odnosno mogućnosti modifikacije gena. 8 godina poslije dobile su Nobelovu nagradu. Poslušajmo opis koji nudi članica Nobelovog komiteta za hemiju Pernilla Wittung-Stavshede.
So this year's laureates, Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna,
ovogodišnje Nobelovke Emmanuel Charpentier i Jennifer Doudna razvile su elegantan sistem koji je nazvan CRISPR-Cas9 ili jednostavnije genetske makaze koje mogu rezati DNA na samo jednom izabranom mjestu između milijardi baza. Ta sposobnost da se DNA reže na željenom mjestu donijela je revoluciju u znanosti o životu. Sada možemo lako urediti genom onako kako želimo, nešto što je prije bilo teško ili nemoguće. Danas su genetske makaze uobičajen alat u biohemijskim i laboratorijama molekularne biologije. Koriste se također za uzgoj biljaka i za nove vrste liječenja ljudskih bolesti. Genetske makaze su otkrivene tek prije 8 godina, ali već su dale ogroman doprinos čovječanstvu. Samo je mašta granica za ono što ovaj hemijski alat, koji je nevidljiv oku, može da se koristi u budućnosti. Možda će se ostvariti san o liječenju genetski uzrokovanih bolesti.
Američka znanstvenica Jennifer Doudna radi na Univerzitetu Kalifornija, a francuska znanstvenica Emmanuel Charpentier radi na Institutu Max Planck u Berlinu. Velike su koristi njihovog izuma i velike se nade polažu u liječenje genetski nasljednih bolesti, terapijski pristup anemiji itd. Poslušajmo sada i obrazloženje predsjedavajućeg Nobelovog komiteta za hemiju Klas Gustafsona.
So what can you use this for? Well, you can use this new technology has transformed.
Ova nova tehnologija je preobrazila molekularne bioznanosti. Sada možemo zapravo uređivati bilo koji genom i može da se koristi kako bi se popravilo genetsko oštećenje, na primjer oštećenja koja uzrokuje anemija srpastih ćelija. Možete iskoristiti ovaj sistem da izvadite hematopoetsku matičnu stanicu iz pacijenta, popraviti i vratiti ćeliju nazad. Ogromna moć ove tehnologije podrazumijeva da je trebamo koristiti s velikom pažnjom, ali jednako je jasno da će ova tehnologija donijeti čovječanstvu velike mogućnosti.
Ugledni profesor Ivan Đikić govorio je za portal Srednja.hr o Nobelu za hemiju. Rekao je da je ovo obećavajuća metoda koja se može koristiti u novim tumorskim terapijama, a velike se nade polažu i u liječenje nasljednih genetskih bolesti kod ljudi. Citiramo dio teksta u kojem profesor Đikić objašnjava djelotvornost metode genetskih makaza.
Kada se one otkrile, bila je to potpuna eksplozija u znanosti, a metoda se počela puno koristiti u istraživanjima. Stalno su do danas izlazili novi vrhunski znanstveni radovi koji su tu metodu usavršavali u njenoj primjeni. I ne samo u istraživanjima, već je krenula i primjena metode u brojnim kompanijama i klinici. Tako se CRISPR danas koristi na biljkama za uklanjanje šteta u poljoprivredi, nove dijagnostičke metode za testiranje COVID-19 bolesti na principima CRISPR metode su odobreni za korištenje i u brojnim drugim primjerima. Ima puno primjena gdje je ta metoda vrlo brzo ušla u realan svijet.
Ono što se prilikom razgovora o tehnologiji genetskih makaza posebno spominje je etička dilema, odnosno upozorenje da bi bez zakonske regulative ovaj alat mogao biti korišten i za dizajniranje beba. Prošle godine jedan kineski naučnik kažnjen zatvorskom kaznom zbog prve genetske modifikacije beba. Htio je embrione učiniti otpornim na virus HIV-a i pri tome se služio upravo genetskim makazama. Naučnici se slažu da treba razmišljati o dugoročnim posljedicama kao što su potomci genetski modificiranih beba. Ipak djeca su rođena i istorija je tako napisana. Prve genetski modificirane bebe uzbunile su svijet. Ovogodišnjom Nobelovom nagradom priznajemo kakvo moćno oruđe je izumljeno i kakve mogućnosti leže pred nama da ih koristimo s oprezom i etički opravdano.
Mapa znanja, BH Radio 1. Kroz vrijeme, svemirske misije, duhovna traganja, u mapi znanja, BH Radio 1.
Nobelovu nagradu za fiziku ove su godine dobili dvojica naučnika i jedna naučnica. Oni su Britanac Roger Penrose, Nijemac Reinhard Genzel i Amerikanka Andrea Goetz. Nagrađeni su za otkriće da nastanak crne rupe pouzdano pretkazuje opću teoriju relativnosti i za otkriće da u centru naše galaksije postoji supermasivni kompaktni objekat. Ukratko, oni su zavirili u najmračnije tajne crnih rupa i Mliječnog puta. O čemu se zapravo radi, uvodne riječi ima Ivica Puljak, redoviti profesor fizike na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.
Roger Penrose je jedan od mnogih znanstvenika koji je radio sa općom teorijom relativnosti, koji je prije stotinja godina praktički izmislio Albert Einstein. U toj teoriji postojali su već i drugi ljudi govorili da postoji predviđanje da će se zaista stvoriti crne rupe. Ono što je Roger Penrose napravio, on je zaista to potvrdio, da praktički kad se materija počne skupljati, kad je dovoljno gusta, da je rezultat skupljanja te vrlo guste materije, da je rezultat u biti stvaranje crnih rupa. Zatim i on sa Stephenom Hawkingom, koji je umro prije nekoliko godina, nastavio raditi na tome i njihova predviđanja su i njihove teorije, to je razrada te teorije, njihovi matematički modeli. Oni su morali izmisliti, Roger Penrose je izmislio neke grane matematike koje su mu trebale za to što je on radio. Onda je studirao svojstva tih crnih rupa, tako da kroz njihov teorijski rad se u biti zaključilo da su crne rupe zaista posljedice prirode, da u prirodi zaista postoje te crne rupe, i onda oni ljudi koji su ih tražili imali su podlogu u tome što traže da zaista postoji teorijska predviđanja da će se te crne rupe formirati.
Naš drugi sagovornik je Marko Vojnović, viši naučni saradnik u Institutu za fiziku Univerziteta u Beogradu, koji kaže da se u ovom slučaju radi o teorijskom i eksperimentalnom otkriću supermasivnih kompaktnih objekata.
Sa teorijske strane, ti supermasivni kompaktni objekti se zovu crne rupe, odnosno to je tumačenje koje imamo na osnovu opšte teorije relativnosti, u okviru koje je Roger Penrose dokazao jedan rezultat, izveo jednu da kažem, matematičku teoremu, koja u suštini kaže da je pojava takvih supermasivnih kompaktnih objekata, odnosno crnih rupa, generička pojava. To je nešto što može da se očekuje da nastane u prirodi u kontekstu astrofizike. Sa druge strane, Genzel i Goetz, njihov doprinos se sastoji u eksperimentalnom posmatranju centra naše galaksije, u okviru koga može da se uoči, to je vrlo teško i komplikovano i tehnološki zahtevno uočiti, ali oni su to uspeli da urade sa svojim timovima. Moguće je, dakle, uočiti jedan primer takvog supermasivnog kompaktnog objekta. Pitanje da li je takav supermasivni kompaktan objekat zaista crna rupa, dakle, da li se teorija i eksperiment slažu, to je pitanje koje zahteva dodatna istraživanja i tako dalje, ali za sada slaganje postoji. I Nobelov komitet je izgleda ove godine odlučio da prepozna te rezultate kao značajne.
Profesor Ivica Puljak inače je popularizator znanosti. Tako će ovome dodati zanimljiv opis kako su naučnici otkrili crnu rupu u središtu Mliječnog puta.
Kad su se te crne rupe počele razvijati teorijski i ljudi su zaista onda smatrali da to stvarno postoji u prirodi, onda je bilo najnormalnije da crne rupe postoju središtem galaksija. Kako mi znamo gdje se nalazi središte naše galaksije, i onda su ljudi usmjerili teleskope prema tamo, i čak na rok od 30 godina ovo dvoje znanstvenika, Reinhard Genzel i Andrea Goetz, su njihovi timovi su 30 godina gledali u isto područje galaksije gdje se nalazi centar naše galaksije. I šta su u biti radili? Recimo, ovako bi to otprilike izgledalo. Kad bi vi mjerili kako se gibaju planete oko Sunca, A da ne znate da Sunce postoji, vi biste iz njihovog gibanja, vi biste najprije skužili da se oni gibaju po putanji koja je neka vrsta elipse, i iz toga koliko im treba da naprave jedan krug i koliko je velika ta putanja, vi biste mogli zaključiti da oni se gibaju oko nekog objekta i mogli bi čak zaključiti koja je masa tog objekta. I onda biste zaključili da je masa tog objekta oko 2 puta 10 na 30 kilograma i onda bi zaključili da je to zvijezda. I zaključili bi da je to praktički naše Sunce. E, na isti takav način oni su gledali zvijezde koje se gibaju oko nečega što ne vidimo. A onda su mjerili putanju jedne zvijezde super precizno i pronašli da se ona giba po elipsi. I onda su našli i proračunali gdje bi se nalazio i kolika bi bila masa objekta oko kojeg se ta zvijezda kreće, i zaključili su da je masa tog objekta 4 miliona puta veća od Sunca. I onda je ovakav zaključak. Imate dakle objekt koji je 4 miliona puta veći, ima veću masu od Sunca, a ne vidite ga, i oko njega se gibaju zvijezde, i praktički zato se to zove supermasivni kompaktni objekt, jer je supermasivan, a relativno je mali, i danas mi to zaključujemo u biti da se radi o crnoj rupi.
Misterija crnih rupa zaokuplja pažnju znanstvenika, kreatora znanstveno-fantastičnih knjiga i filmova, pa sve do običnih znatiželjnika. Što do sada znamo o crnim rupama? Govore profesor Ivica Puljak i fizičar Marko Vojnović.
Ono što danas znamo mi dosta o tim crnim rupama, recimo mi smo ono zadnjih nekoliko godina, to je stvarno eksplozija na neki način u modernoj znanosti tih i ideja i rezultata o crnim rupama. Mi smo recimo nedavno snimili jednu crnu rupu, zaista fotografiju jedne crne rupe, doduše sjene te crne rupe, jer ona i to kako guta materiju koja upada u nju. Drugo, zaključili smo da u središtima svih galaksija postoje te supermasivne crne rupe. Recimo u našoj galaksiji, dakle, ta supermasivna crna rupa ima 4 miliona puta veću masu od Sunca, a u jednoj galaksiji koja se zove M87 ima 6 milijardi puta veću masu od Sunca. To je još veća galaksija, još veća ta crna rupa. A onda smo nedavno, ima nekoliko godina, snimili kako se dvije crne rupe ujedine u jednu i pri tome izrače energiju koja je 3 puta veća nego što je energija koju Sunce izrači u sve što je do sad zajedno izračilo. I ta energija se izrači u obliku gravitacijskih valova koji su došli na Zemlju i onda smo ih mi detektirali. I dakle, mi danas mjerimo ne samo kako izgledaju te crne rupe, kako se one ponašaju, kako se one ujedinjuju u druge crne rupe. I danas smo naučili jako puno njima. Naravno, ima još puno stvari koje trebamo naučiti, koje želimo naučiti, i u budućnosti ćemo i dalje raditi na tome, ali to zaista postaje jedno od najuzbudljivijih dijelova moderne znanosti.
Crne rupe su, da kažem, objekti koji mogu da postoje u više različitih, da kažem, postoji čitav dijapazon masa, odnosno veličina crne rupe. Svaka crna rupa je karakterisana svojom masom i svojim momentom impulsa, odnosno, da kažem, rotacijom. U principu postoje male crne rupe koje nastaju, da kažem, kolapsom zvezda, običnih zvezda. Obične svakodnevne zvezde poput našeg Sunca, mada malo veće. U principu naše Sunce je suviše malo da se od njega napravi crna rupa, ali veće zvezde mogu da naprave crne rupe. Takve crne rupe imaju mase od po tako 15 do 30 masa Sunca. I one se smatraju običnim astrofizičkim objektima, čije sudare smo nedavno mogli da prepoznamo u detekcijom gravitacionih talasa, i za to je dodeljena Nobelova nagrada pre 2 godine. Ali postoje i takozvane supermasivne crne rupe. One su mnogo, mnogo masivnije. Znači, one sadrže milione masa Sunca. To su ogromni po masi objekti. I po pravilu nalazi se po jedna takva crna rupa u centru svake galaksije. One nastaju spajanjem, uslovno rečeno, mnogo više manjih crnih rupa i spajanjem, usisavanjem svog okolnog materijala, da kažem, u centru koji postoji u centrima galaksije. Centri galaksije su u principu mnogo gušći objekti nego ostatak, da kažem, periferija galaksije. Tu ima mnogo više materijala koji je, da kažem, dosta zbijeniji. Postoje raznorazni gasovi, postoje raznorazne zvezde, svašta nešto se tu događa. I takve stvari vrlo lako mogu da kolapsiraju ka crnoj rupi. Crna rupa kada usisa određenu količinu materije, ona postane veća. I prosto vremenom se u centru svake galaksije akumulira dovoljno materije da se napravi jedna velika supermasivna crna rupa.
Prošle godine objavljena je prva fotografija, snimak siluete crne rupe. Dr. Marko Vojinović sa Instituta za fiziku u Beogradu smatra da taj historijski događaj, taj uspjeh, predstavlja omaž Einsteinovom geniju.
Postoji eksperiment koji se zove Event Horizon Teleskop. Znači, to je jedna kolaboracija naučnika na nekoliko mesta u svetu i oni su vrlo ingenioznom i komplikovanom tehnikom uspeli da naprave, uslovno rečeno, fotografiju tog supermasivnog kompaktnog objekta koji se nalazi u centru jedne od galaksija koje su nam relativno blizu. Ispostavlja se na osnovu takve fotografije da se ona potpuno uklapa u opis koji daje Einsteinova opšta teorija relativnosti za supermasivnu crnu rupu odgovarajuće veličine i odgovarajuće rotacije. U tom smislu, to je zaista jedan omaž Einsteinovom geniju, jer je Einstein formulisao teoriju koja je na potpuno teorijski način, znači bez ikakvih naročitih eksperimentalnih uvida, formulisao je teoriju gravitacije, znači opšta teorija relativnosti je teorija o gravitacionog polja, koja je toliko bila avangardna za svoje vreme da ni sam Einstein čak nije verovao da crne rupe i takvi supermasivni kompaktni objekti mogu da postoje. Oni su postojali kao rešenje jednačina, ali niko nije verovao da to zaista može da nastane u prirodi. To je između ostalog jedan doprinos Rogera Penrose koji je pokazao da su takve pojave u stvari generičke. Ta fotografija koju je napravila kolaboracija Event Horizon Teleskopa je na izvestan način s jedne strane remek delo tehnologije, a sa druge strane to je jedan prvi direktan ovako uvid u postojanje tih objekata. Kolaboracija je imala ideju da napravi sličnu fotografiju i za crnu rupu u našoj galaksiji, ovu koju su posmatrali Gensel i Gez u svojim merenjima. Međutim, ta fotografija je ispala loša, odnosno nisu im mogli da sakupe dovoljno mnogo podataka da imaju dovoljno oštru sliku, jer postoje raznorazni razlozi. Naša galaksija nam je uslovno rečeno suviše blizu i onda sad tu ima koje kakvih oblaka i dima i tako dalje koji zaklanjaju direktan pogled ka centru galaksije i u principu postoje raznorazni problemi. Međutim, oni će to verovatno vremenom otkloniti te probleme i prevazići ih i skupiti dovoljno podataka da možemo da imamo fotografiju čak i crne rupe u centru naše galaksije.
Znamo da je crna rupa svemirski objekt kojemu je gravitacija tako velika da ga ni svjetlost ne može napustiti i zbog toga se ne može vidjeti. Pored svega što do sada znamo, misteri i dalje opstaje. Profesor Ivica Puljak i fizičar Marko Vojinović odvode nas u područja budućih istraživanja, novih teorija i provjera ideja i hipoteza.
Ono što zaokuplja pažnju mnogih ljudi je to što bi one mogle predstavljati, zaista te ideje da su to možda portali kroz koji možemo komunicirati sa drugim dijelovima našeg svemira, ili su to možda portali s kojima možemo, koji su portali u neke nove i druge svemire. Mislim da su to dosta teorijske ideje i meni se čini da mi još dugo vremena to nećemo saznati, možda čak i nikad. Ali ono što mi možemo saznavati je kako se formiraju te crne rupe, kako gutaju drugu materiju koja se nalazi oko njih, kako se ujedinjuju u ostale, jesu li recimo te crne rupe, postoje neke druge crne rupe koje su manje od ovih supermasivnih, jesu li one možda odgovorne za tamnu materiju u svemiru koja ima 5 puta više nego obične materije, a ne znamo praktički što je to. I sve te ideje i sve te hipoteze očekuju neku vrstu provjere ili da ih odbacimo i time ćemo se mi baviti sljedećih dugi niz godina.
Crne rupe predstavljaju jedan od najfascinantnijih objekata koje naučnici mogu da istražuju. Što je za mene veoma, veoma značajno i inspirativno. Znači, postoji gomila raznoraznih efekata koje je potrebno eksperimentalno proveriti, znači u smislu koji su, da postoji gomila predikcija, gomila predviđanja Einsteinove opšte teorije relativnosti o osobinama koje možemo da vidimo vezano za crne rupe. ali sve te osobine, da kažem, je vrlo teško videti eksperimentalno i proveriti, zato što nemamo pristup ni jednoj crnoj, ni jedna crna rupa nam se ne nalazi baš dovoljno blizu da možemo da fotografišemo takve stvari. To je sa jedne strane ovako izuzetno značajan program istraživanja za eksperimentalnu fiziku, pre svega za astrofiziku i astronomiju. Sa druge strane, postoje problemi u okviru opisa, u okviru samog teorijskog opisa crnih rupa, i ti problemi su vezani ne za ove efekte koji mogu da se mere u opštoj teoriji relativnosti i koje efekte koje astronomi treba da provere, već za pitanje onoga šta se u stvari događa u unutrašnjosti crnih rupa. Znači, Einsteinova teorija relativnosti predviđa da se u centru svake crne rupe nalazi taj takozvani singularitet, to je taj pojam čuveni, koji je karakterističan za opštu teoriju relativnosti. I to je oblast prostora u kojoj više ne možemo da verujemo teoriji. Znači, to je oblast prostora u kojoj teorija formalno predviđa da sve postaje beskonačno, što je sa izvesne strane nefizički pojam. I onda je za teoriju veoma bitno da formulišemo neku bolju teoriju od Einsteinove opšte teorije relativnosti. Znači, mi moramo sada kao teoretičari da formulišemo, da popravimo opštu teoriju relativnosti kako bismo na izvesan način ispeglali, odnosno zaobišli pojavu tog singulariteta u centru crnih rupa, a da sa druge strane sačuvamo sve one dobre osobine koje opšta teorija relativnosti ima. U tom smislu treba, uslovno rečeno, mislim, ja to volim popularno da se našalim, da kažem, da pronađemo greške u Einsteinovoj teoriji relativnosti, što je izuzetno teško, odnosno, mislim, izuzetno komplikovan problem. Einstein je, jeli Einstein, i sada mi treba da budemo pametniji od Einsteina i da pronađemo bolju teoriju od njegove. To je veliki izazov za svakog teoretičara i gomila ljudi, gomila, postoji čitav niz istraživača svuda po svetu koji se bave upravo tim problemom i napadaju ga sa mnogo, mnogo različitih strana. To je za sada još uvijek otvoren problem i predstavlja jedan jednu od linije istraživanja koja je važna za naše razumevanje prirode uopšte.
Činjenično vizionarska, edukativno avanturistička, mapa znanja BH Radija 1.
Slušali ste mapu znanja posvećenu ovogodišnjim Nobelovim nagradama za fiziku, hemiju i medicinu. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav.
BH Radio 1, vaš medijski servis.